Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U Iran je Milorad Stamenović otišao kao poslovni čovjek da završi posao i sklopi ugovor za kompaniju, a vratio se iz te zemlje kao zadovoljni turista.
Putovanje u Iran je za mene jedno zaista novo iskustvo i mogu vam reći da vrlo teško sam pronašao sagovornike na tu temu, ljude koji su bili tamo, jer znate kako to ide, uglavnom kad idete u neku malo dalje u zemlju, pa onda čovjek uzme pa se malo raspita o toj zemlji, pa prosto vidi koje su to stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju, koji su to momenti koje bi prosto trebalo razumeti, jer postoje neke civilizacije koje funkcionišu na drugi način, koje imaju drugačiju svakodnevicu i mi smo dosta westernizowana država, ja radeći za različite globalne kompanije također, znači sam nasledio od njih i naučio te nekakve, da kažem, obrasce ponašanja u tom poslovnom svetu koji su prihvatljivi, ali su prihvatljivi u određenim delovima sveta. U toku same pripreme za put sam saznao da je zapravo u Iranu godina 1396. I to je za mene bio ovako prva interesantna stvar jer ja prosto nisam imao to saznanje. Osim toga, video sam da su ti neki naši sastanci uglavnom zakazani za vikend i to mi je bilo interesantno, znate, iz prostog razloga što to nije uobičajeno. Uobičajeno da se u toku radne nedelje ili tako prave ti poslovni sastanci. Međutim, onda sam saznao da je zapravo kod njih četvrtak i petak zamenjuju subotu i nedelju. Treća stvar koja je isto bila interesantna, vezuje se za samu upotrebu, to bi svima koji planiraju eventualno put u Iran, obavezno napomenuo da tamo se ne može plaćati stranim platnim karticama. Sa jedne strane sam to, onako kao stranac i gost u toj zemlji, dosta ovako prihvatio razočaravajuće. Međutim, onda, razumijući politiku neoliberalizma, razumijući na koji način velike bankarske korporacije funkcionišu i praktično koje se usluge naplaćaju građanima, sa druge strane sam smatrao da je to ipak onako jedan možda čak i dobar nacionalni korak. To je zaista neverovatno. Ja nikad se nisam susreo u životu sa jednom takvom državom koja je u potpunosti samodovoljna. Znači, putujući po Rusiji, po nekim jakim evropskim državama i po Sjedinjenim Američkim državama i nekim drugim, glavno su to zemlje koje određeni broj proizvoda kroz specijalizaciju oni proizvode i izvoze ih na inostrano tržište. Međutim, nemaju tu stopu nezavisnosti i samostalnosti na koju je njih, pod mojom pretpostavkom, naterala zapravo problem sa sankcijama sa kojim se oni suočavaju u kontinuitetu od 70. godina, od kada je Šah, jel tako, svrgnu sa vlasti. Na vlasti je Ajatolah. Interesantno je bilo da u razgovoru sa nekim malo otvorenim Irancima, oni su mi rekli da je zapravo vreme u kome su oni živjeli, kada su jači ti spoljni uticaji bili za vreme vladavine Šaha, zapravo možda bilo i bolje vreme. Ali u principu je moj lični utisak bio da Iranci zaista imaju ono sve što je njima potrebno i da je država dovoljno jaka da stane na put ovom novom modernom neoliberalnom konceptu kapitalizma koji pravi velike razlike između bogatih i siromašnih i koji onemogućava, na neki način i postiče, ali uglavnom onemogućava u određenim konceptima razvoj nacionalnih privreda, a posebno onih koje nisu privatizovane, ali tako, koje su nacionalizovane. Zaratustra je i dan danas, nažalost, neprijatelj i, da kažemo, neprijatelj po znacima navoda, i u samom Iranu, znate, Iran je praktično muslimanska zemlja, a to je zemlja koja ne voli da štampa knjige o Zaratustri. To je, mada se u njihovim istorijskim knjigama to naravno može naći, u bibliotekama i tako dalje. Međutim, u knjižarama, ako pokušate se raspitati, meni je to bilo interesantno, ja volim da čitam različite religijska štiva, u knjižarama ne možete naći puno toga o Zaratustri. Što je vrlo interesantno u vezi sa samom tom snažnom državom, to je država koja je toliko bogata sa različitim spomenicima kulture da je to prosto nemoguće obići. Naravno, nalaze se svi oni u Teheranu, tu se nalaze drevna arheološka nalazišta koja su na nekoliko sati vožnje od samog Teherana. Zatim nalaze se neka drevna nalazišta na arheološka takođe na samoj granici sa Irakom. Prosto nismo imali prilike ni vremena da se bavimo time, kao što sam napomenuo, mi smo bili u neposrednoj poseti. Međutim, i u samom tom razgovoru, imajući prilike da izađemo malo u te teheranske restorane, mogli smo da primetimo tu vezu čak i između Srbije, koju oni nazivaju Srbistan, ovo isto kao i Turci, kod njih je kebab, jel tako, znači ćevap, mada ga oni pripremaju na malo drugačiji način. A mogu vam reći da više liči recimo na onaj banjalučki ćevap nego što je to. Interesantno je recimo da njihove baklave su vrhunske, zovu se baklave, mi zovemo i dan danas baklave i tako. Vrlo interesantna veza njihove folklorne, ja to zovem folklorne kuhinje, sa recimo libanskom kuhinjom. Dosta imaju neke veze, ja pretpostavljam da to kao neka mera u kojoj se dešava u novije vreme. Ono što je takođe interesantno jeste da postoje reči koje smo mi, verovatno od Turaka, Selđuka, njihove imperije nasledili, a koje Iranci koriste u svakodnevnom govoru, recimo sanduk, kesa, ćufte, i već smo pomenuli te baklave. Znači, naravno, drugačija je akcent prosto u njihovom govoru i tako. Međutim, oni potpuno razumeju, oni znaju o čemu se radi kada vi kažete tu reč. Jedna druga stvar mi je ovako, moram da priznam, bila značajna, a to je da sam primetio taj sindrom velike imperije, znači u njihovom razgovoru sa njima, primetio sam na koji način oni čak i Tursku, koja je danas izuzetno snažna država, pazite, Iran ima 80 miliona stanovnika, Turska ima 80 miliona stanovnika danas. Ceo taj prostor Male Azije je bio pod starom Persijom i ja sam imao taj neki lični utisak da oni dan danas imaju taj sindrom velike nacije, sindrom jednog velikog snažnog naroda, i onda to prosto vidite kada vam neko kaže da ste vi iz Srbistana, da je to, da su oni to i dan danas smatraju kao nekakve regijice, ili tako, i onda vidite koliko ste mali čak i u njihovim očima i teritorijalno i tako. Međutim, oni svi znaju za Srbistan, sa ono što se danas njima dešava je nešto što se nama dešavalo 90. godina. Mi imamo iskustva sa snažnom inflacijom, danas rijal kao njihova nacionalna valuta gotovo da propada, vi na svaka 3 sata morate da proverite koji je kurs, zato što u drugom slučaju prosto ćete izgubiti na vrednosti valute koju menjate. Takođe, ono što je interesantno jeste da se sve više euri i dolari kao strane valute, znači od strane stranaca, primaju u tim menjačnicama, da menjačnice niču svuda kao što je to bio slučaj kod nas i tako dalje. Kvote se naravno proveravaju sa njihovom centralnom bankom, čak se ispostavlja da te kvote njihove centralne banke su ipak malo povoljnije za zamenu od onih koji se nalaze u menjačnicama, i to ne samo za taj procenat koji bi inače menjačnice zarađivale, već pretpostavljam da je to zbog nekog drugog efekta na ekonomiju. Ono što je karakteristično za Iran jeste da se oni, eto zovem samodovoljna ekonomija, su našli načine da sa svojim partnerima ostvare jako dobru saradnju, zahvaljujući svom procesu obrazovanja, uopšte obrazovnim institucijama, veoma snažnom istraživačkom sektoru. Oni su prosto u mogućnosti da onda dalje razvijaju te proizvode i da omoguće njihovo prisustvo na iranskom tržištu po onim cenama koje su prihvatljive platežnoj moći njihovih građana. Za mene kao neko ko otvoreno razmišlja o tim ekonomskim procesima i koji uvek posmatra to krajnjeg potrošača kao suštinu, znači nekoga koga treba imati u fokusu tih prirodnih procesa, a ne kao pukog potrošača, ja moram da priznam da sam bio vrlo iznenađen i da mi je to na neki način i prijala ta sama činjenica da oni brinu o svom narodu u tom nekom smislu da im omogućavaju po njihovoj platežnoj moći sve ono što postoji gotovo svuda u svetu. Postoje kompanije koje za dovođenje novog leka na tržište potroše 12 milijardi dolara da bi jedan lek došao. država. Mi sad možemo da pričamo o nekom velikom Sanofiju, o nekoj AstraZeneca, o nekim takvim korporacijama. A vi onda možete da razumete koliki je nivo njihove finansijske moći i uopšte ukupnog uticaja koje takve korporacije mogu da urade. Međutim, da bi to bilo još jasnije, možemo da kažemo da su devizne rezerve ukupne Republike Srbije 10 milijardi eura, znate. I onda kada vi vidite da jedna ta korporacija za jedan lek da bi izašla na tržište potroši više od ukupnih deviznih rezervi građana Srbije i države Srbije, onda možete tek shvatiti o kojim se tu ciframa zapravo radi i koje su to sfere uticaja. Naravno, te velike korporacije su našle korist i u saradnji sa Iranom, a te velike korporacije su penetrirale iransko tržište i ono što je bilo vrlo interesantno jeste da su krenuli jednim principom, ajde da kažemo, odobrovoljavanja praktično iranskih vlasti za saradnju. Gotovo 95% lekova sami proizvode i mogu vam reći da Svetska trgovinska organizacija sigurno ne gleda blagonaklono na proizvodnju generike. Oni štite svoj patent, oni štite lek, oni štite svog proizvođača, oni štite taj brend. I prosto 20 godina od kada neka od tih velikih korporacija napravi novi lek, trebao on pacijentima ili ne trebao, prosto to nije važno, znate, to nije važno. Taj lek ima neku cenu koju neko treba da plati i to je jedini uslov da se do tog leka dođe. Svet nije uvek pravedan, međutim, vi ako pogledate i sa strane samog proizvođača, nekog istraživača tamo koji je potrošio ceo svoj život radeći na nekom novom molekulu, znate, i onda je posle 40 godina taj lek uspeo da izađe na tržište i koji je koštao basnoslovno. I onda, gledajući iz njegovog ugla, i on je u pravu kada traži, ili ta korporacija kod kupila prava na taj lek je u pravu kada kaže, kada odredi cenu nekog leka. Međutim, mi moramo da razmišljamo o humanizmu, mi moramo da razmišljamo o pacijentima, pacijenti moraju da budu u fokusu svih tih procesa, a ne novac. I onda gledajući mere iranske vlade koji su oni napravili da oni uvoze samo 5-7% visokotehnoloških lekova koji sami ne mogu da razviju, onda vi vrlo jasno vidite o kakvoj jednoj jakoj istraživačkoj delatnosti Irana, a u okviru te samodovoljne ekonomije mi ovde razgovaramo. Te su farmaceutske korporacije velike koje su ulazile, oni su pokušali da ih odobrovolje, naravno. Oni su krenuli sa setom volonterskih akcija, pa su krenuli sa saradnjom sa nekakvim nevladinim sektorom koji je tamo duše relativno slab i tako dalje. Međutim, to naravno nije imalo uticaja na jaku iransku vladu i oni su prosto samo mogli da predlože nekakve mere koje će imati direktno pozitivne implikacije njihovo stanovništvo, a to znači zajedničku saradnju na proizvodnju upravo tog leka koje te kompanije donose na iransko tržište. Dakle, ne subvencije zato što su te kompanije došle, ne investicije u njih, nego zajednička saradnja na razvoju novih lekova koja će da koristi iranskom narodu i iranskoj državi. I tu se vidi uloga jedne snažne države. Sami možemo da polemišemo oko toga na koji način je država uređena, da li to tako, možda to nije u tim nekim globalnim modernim okvirima i tako dalje. Oni su jedna jaka nacija i ja smatram da oni imaju taj uslovno rečeno sindrom velikog carstva i da prosto, evo, skoro sam čitao da su i svoje vazduhoplovstvo unapredili za neke moderne modele ratnih borbenih aviona, na primjer. Tako da oni u svakom sektoru, sektoru fizike, poznato je da oni imaju među najboljim fizičarima na svetu, su neki ljudi iz Irana. Vi znate da skoro je bila velika afera oko toga da je Mosad krao nekakve silne podatke iz Irana, zapravo to su obavešteni podaci, ali koji se tiču naučnih istraživanja, znate, to nisu samo podaci koji se tiču njihove vojne industrije i tako dalje. Nedavno sam naletao na jedan članak da su njihovi fizičari dosta daleko otišli, čak i spram nekih teslinih modela razmene energije elektromagnetskog polja i prosto su došli do nekih saznanja koje mogu biti revolucionarni, koje mogu drastično uticati na promenu toka celokupnog tržišta, znate, i onda kada vam se pojavi jedan takav novi patent i ako ugleda svetlost dana, jasno je da neke druge ekonomije neće moći to da prosto izdrže. Meni je žao da recimo naša vojna akademija nema ekonomsku odbranu kao jedan od ozbiljnih predmeta koji bi trebao da bude tamo, jer znate šta je, ekonomska odbrana je suština vašeg opstanka. Sve u svemu posmatrano, iranska samodovoljna ekonomija za sada odoleva, to je jedna ogromna nacija, tako 80 miliona ljudi. Međutim, naravno, pitanje je koliko će jaki ti pritisci biti i koliko će taj narod biti spreman da sa time izađe na kraj. Imali priliku da sarađujemo tamo sa vrhunskim kompanijama i naravno ja ne bih sada pominjao, niti je to toliko bitno. Takođe tu su bili predstavnici Ministarstva zdravlja, tu su bili i gosti, tu su bili poznati onkolozi iz Irana, naučnici, naučni istraživači i tako dalje. Činjenica jeste da je Teheran kao grad... To je jedna metropola, mislim, tako, i to je zaista onako, da li je 20 miliona stanovnika. Znam da se nalazi u srcu pustinje. Mi smo bili smešteni u jednom hotelu koji se nalazi na najvišoj tački Teherana, tako da smo mogli da imamo jedan predivan pogled na taj grad. I onda sam primetio da jako puno ima, recimo, Peugeot 405 i 605. Međutim, mi znamo svi da je serijska proizvodnja tih vozila prestala negde 90. godina. I onda je bilo interesantno na koji način su uopšte ta vozila koja su u jako dobrom stanju, očuvana i tako dalje, i u tom broju se nalaze na ulicama Teherana. A onda sam saznao u stvari da oni imaju sporazum i licencu zapravo od Peugeota i da oni sami proizvode ta Peugeota vozila i da prosto su ona zbog svog nekog, vrlo su ekonomično u krajnjoj liniji i dostupno su njihovim građanima, tako da oni mogu sebi da priušte novi auto koji možda nije po svim tim nekim vizualnim performansama idealan i modern, međutim sa druge strane, naravno, modernizovanje u kontekstu bezbednosti vazdušnih jastuka i šta ja znam. Vi u Teheranu možete videti najskuplje Land Rovere, Porsche takođe, znači to nije nešto što je tamo neobično videti. Međutim, sa druge strane, imali smo priliku malo da se prošetamo po njihovim pijacama, na primjer, to je zaista jedno interesantno iskustvo. Kod njih je, na primjer, zlato dosta jeftinije nego kod nas, međutim, nedovoljno jeftino u poređenju sa, recimo, Saudijskom Arabijom i tako. Onda, ono što je karakteristično za njih su slatkiši, to je suvo peglano voće. Toliko ima različitih vrsta proizvoda tog peglanog sušenog voća da je to prosto neverovatno. Ispeglani su kao list papira, recimo, koji se seče po 10-20 cm od određenog mešanog suvog voća, možete da uzmete, koje onda posle vi seckate. Oni imaju taj Middle Tower, to je kula šesta po veličini na svetu. To je zaista fascinantan pogled odatle. Oni imaju one zaštitne mreže, ako ste bili, recimo, na Eiffelovom tornju, pa to je po tom nekom principu i napravljeno. I zaista to je jedan pozantan spomenik. Vi ako pogledate, recimo, zalazak sunca u tom pustinskom okruženju iz te kule ili ispred te kule, to je zaista jedan onako lep doživljaj. Njihove pijace su bogate raznovrsnom robom. Tu je cenkanje neizbežno. Oni imaju sve što se nalazi u zapadnoj Evropi, u Americi, oni imaju, međutim oni to imaju pod svojim nazivom. Oni nemaju baš McDonald's kao McDonald's, međutim postoje neki drugi lanci poput Subwaya, recimo, koji se može naći svuda u Americi i tako. On funkcioniše pod nekim, on se zove Freshway, na primjer. Kopirana verzija tog Subwaya. Znači, istu kafu, isti broj proizvoda koji se nalazi u Subwayu, u identičnog ukusa, kvalitet, možete naći u tom Freshwayu. Jedna moja saradnica se šalila se time da su, kaže, napravili su Coca-Colu koja je bolja od originalne Coca-Cola. Znači, oni praktično sve imaju u svojoj zemlji. I naravno, oni imaju i njihove neke nacionalne proizvode koji su mene oduševili. Imaju neku varijantu surutke, recimo, koju oni redovno piju. A druga stvar, zaboravno iskustvo za mene lično je bila poseta čajđinicama. Uđete u čajđinicu, oni kafu retko ko pije tamo, međutim ono imate, kao što sam napomenuo, taj Freshway, imate razne kafe gde vi to možete piti i tako dalje. Međutim, oni tradicionalno ljudi piju čaj. I sad vi kad uđete u jednu takvu čajđinicu gde oni provode vreme, a vi onda shvatite da tu postoji 40 vrsta različitih čajeva, a da je svaki taj čaj napravljen od 3 do 7 različitih vrsta biljaka. Znači, vi da biste znali i kao konzument brend i kao neko ko pravi taj čaj, vi morate dobro da budete informisani koja biljka sa kojom ide u koji čaj i zbog čega i kako je dejstvo tog čaja. Svako jutro pijem Nescafu iz nekakve zapušene konzerve koja stiže iz neke pete zemlje, jel tako, i smatram to nekakvim, jel tako, zadovoljstvom. Međutim, onda kada to uporedite, tu moju naviku, jel tako, uporedite sa ispijanjem nekog kvalitetnog čaja napravljenog od 7 ili 10 različitih vrsta biljaka koji je fenomenalnog mirisa, koji ima lepo preventivno dejstvo na organizam, na želudac, na crevnu floru i tako dalje. Vi se onda zapitate prosto, znači, da li sam ja sada žrtva marketinga, da li mi imamo neodgovarajuće poznavanje narodne medicine, znači da li mi prosto brinemo naše zdravlje na odgovarajući način. A onda se zapitate i da li tu postoji neka institucija koja bi trebalo da malo sugeriše, jer mi znate šta je kod nas činjenica. Kod nas je 22.006 ljudi prošle godine umrlo od bolesti kancera. Da je žena, ali tako, devojka, ukoliko vidite da je kosa se ne vidi ispod marame i tako dalje, onda ćete shvatiti da je ona jedna tradicionalna muslimanka i da prosto, recimo, rukovanje nije prihvatljivo u tom slučaju. Ona se neće, naravno, smatrati uvređenom, nego prosto vam neće pružiti ruku i onda će vam neko iz okruženja objasniti da ipak to nije način i tako dalje. Oni imaju jako lepe te marame, meni to isto bilo jako interesantno, jer, naravno, žene, mislim, one sad to posmatraju i kao modni detalj, ali tako. Farmerke, kod muškaraca nisam primetio nekakve različitosti u načinu oblačenja, znači prosto oni imaju svoju industriju obuće koja je bazirana na nekim savremenim standardima, imaju jako dobru kožu u Iranu koju proizvode i izvoze. Ono što je karakteristika takođe kod jednih i kod drugih da su oni vrlo, pa ne bih rekao skromno, ali na jedan vrlo umeren način deveni, što je meni bilo interesantno i prosto se čovek nekako, pa ne mogu da kažem, osjeća drugačije. Naravno, sad u poslovnom okruženju mi se tu govorimo o nekom westernizovanom načinu odevanja gde je se podrazumeva kravate, ali tako, i to je normalna stvar i međutim, ono što je bilo interesantno jeste ta gostoprimljivost koju vi ne možete doživiti. Ja sam imao prilike da budem gost i na univerzitetu u Cambridgeu i na nekim drugim svetskim institucijama i prosto takav način, takav pristup, takvu gostoprimljivost nisam doživao. Oni vas gledaju kao svog gosta i oni prosto žele da se osjećate prijatno u njihovom prisustvu i meni je bila, recimo, interesantna na samom početku te konferencije, predstavnik ministarstva je se prvo obratio meni kao gostu, jel tako, i prosto mi je sugerisao da u nekim delovima njegovog referata on će morati da govori na njihovom jeziku lokalnom, jer ja to ne razumem, odmah je želeo da mi skrene pažnju oko toga i sa uvažavanjem me pozdravio, što je vrlo, onako sam procenio kao lep gest. Nakon toga smo naravno imali jako lepu saradnju i jako lepe razgovore oko toga šta Srbija ima da ponudi Iranu i šta Iran može da ponudi Srbiji. Meni je vrlo interesantna bila ta činjenica da tamo ne postoje noćni klubovi, recimo. To kod njih prosto ne postoji. I onda sam pitao, pa kako se ti mladi sad upoznaju, kako oni sad stupaju u kontakt, znači da li je to sad isključivo na fakultetu, u obrazovnoj instituciji, na poslu. Međutim, oni imaju jedan vrlo interesantan običaj, oni to zovu door-door. Sednete sa vašim prijateljem u auto i da se vi vozite po gradu i da u večernjim časovima, posebno vikendom, dakle četvrtkom i petkom, je pun grad ljudi koji se voze kolima i koji ih samo kruže okolo. I isto tako i devojke sednu u kola ili se šetaju po tim lepim popločenim ulicama, inače dosta je čisto. I onda se oni međusobno upoznaju i prosto prepoznaju, međutim to nije neki nivo, kako bih vam rekao, ophođenja i tog nekog međuljudskog odnosa koje je, recimo, u zapadnoj kulturi, kao i zamisla nekog ko se vozi kolima pa sad traži nekakve žene i šta ja znam, niskog morala i to. Znači, to uopšte nije slučaj ovde. Ovde je slučaj taj da je to jedno vrlo benigno upoznavanje, da je to, recimo, u nekom našem nivou šta ja znam, srednjoškolskog zabavljanja. Automobili idu jako sporo, prozori su otvoreni, onda oni jedne druge tu vide, pa sad ko se kome dopadne, ko s kim razmeni neki telefon, pa onda kad se vide neki drugi, treći put. Dosta onako benigno, kao što sam već rekao, i lepo, pravda vam kažem. Policije ima, policija je prisutna, kod njih je zakonodavstvo vrlo snažno, kod njih se ozbiljno odgovara za sva krivična dela, znači to su ozbiljne sankcije, ozbiljne kazne, i kod njih praktično nije da nema kriminala, ima kriminala, imate i oružane pljačke, ali je to toliko u minimalnim nekim procentima, upravo zbog tih striktnih zakona, da to prosto kod njih ne funkcioniše i to su koje to iskorenili. Iranke su izuzetno lepe žene, imaju jako lepe crte lica i podsjećaju me pomalo na Srpkinje, malo su tamnoputije. Međutim, izrazito su lepe, ono što je recimo bilo interesantno, kaže, poznato je, meni su to bilo ovako malo neobično, kaže, poznato je da sve žene u Iranu ili neki sad, to nije sve naravno, nego neki sad procent, kaže, imaju malo veći nos. I sad kaže, opšti je trend, treba da se ide na plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju i onda vi možete primetiti, ja sam primetio jako veliki broj ljudi, mislim u poređenju sa Beogradom i šta ja znam nekim drugim, recimo dosta ljudi operiše nos. Sad to su neki trendovi, meni su tako prenele Iranke koje tamo žive i neki ljudi koji su tamo živjeli ranije, znači očigledno da oni sa to prepoznaju, međutim ja to prosto da mi to nije neko skrenuo pažnju, to ne bih ni primetio, niti mi je to nešto sad smetalo, kako da vam kažem. Prosto više mislim da je to nekakav trend, mislim da je to potpuno bespotrebno i da, ako je to stvarno tako. Meni je bila interesantna priča jedne saradnice moje koja je studirala u Holandiji, gdje je imala neka neprijatna iskustva kao muslimanka i gdje je prosto bila u nekakvom procesu, prema njenim rečima, u nekakvom procesu da nisu tražili od nje, ali eto, bilo u nekom procesu za promjene religije i tako dalje. I da prosto u tom svetu ona je smatrala da ipak je došla kao konzervativna osoba nekih tradicionalnih shvatanja, za nju je taj open mind i taj široki spektar različitih aktivnosti u Holandiji, socijalne interakcije, nekih amoralnih radnji koje su tamo prisutne, možda i normalne u nekom kontekstu. Njoj to nije bilo prihvatljivo i ona se dosta teško tamo snalazila. I onda je još interesantnije, recimo, da je ona kao muslimanka otišla da živi u Dubaju i onda mi je pričala kako je sjedala za stolom u Dubaju sa još 8 muslimana i kako je rekla, evo, konačno sad smo iste smo vere i šta ja znam, istih nekih životnih ubeđenja, a onda su oni rekli da zapravo nisu. I da zapravo onda bi ona trebalo da razmotri. I onda se ona, nažalost, nije ni u svemu tome pronašla također. Internet je cenzurisan u tom smislu da vi tamo nemate pristup Facebooku, nemate pristup, ja mislim da ni Yahoo nalozima isto nisam imao pristup. LinkedIn mreža, mislim, to je mreža za profesionalne korisnike, profesionalce, mislim da ona funkcioniše, jer sam imao prilike da neke od tih ljudi prepoznam i na tim mrežama, a u principu je dosta cenzurisan. Recimo Instagram također tamo ne funkcioniše i tako. Kad vi upišete u pretraživaču, tražite određeni pojam, po kom hronološkom redu će vam taj pojam izaći, to je sada zaista pitanje za analizu, ja nisam imao vremena da se time bavim, ali pretpostavljam da i tu također postoji određeni oblik cenzure.
Stamenović, montaža Srđan Stojiljković, autor Rajko Milošević.